aftur til spyrjarinn, Henning Old, gjör svo vel.
Nei, hvað maður, ég skal taka fyrir því að þú fólk er aðeins dressumvísni, því að við allt sem tegur frá að þið eru ótrúlega mjög fólk sem fölða sig hessu fyrir að trekka í alvorlíu í detna og við að kannska brúka maður henda möguleika nú í upplausnir og í flatskattinninn og lástöfum og universa og svo heldur maður kannska, nú við erum innum við hugabæn í nokta setan að skjúðinu mögnum og svo fyrir við þessu gjaldinu og fríalega, men fyrir mögur sem kannska eru vaknaði í því. Þú þetta gott, ég haldi að Úsli Upp, náttúrulega sem var fullsamálum, ég vakti í að hann við sér að tilhengarum um pólum, mjög maður ægir að prófa og upp alla kefti hér inn í ægir að síða, að hér til Íslók. Þú veit, þetta byggst til að fórseta menna bara. Maður kannar að rúmi að sykja í að þetta er sjösta stíl. Tjóðum maður með þessi fólksum rétt sem sýta og spekulerir bara hversu fyrir maður nappa penga frá fólksum, svo hefur það jú en konstantan tvangstanka. Það er svona tvangstanka, hann er innarbeidur fyrir kvöndið það sem gengur sem lífa bara stöðu og þú hugsa þessu unna gamla hversu fættu penga frá fólki, bara einn eða annan mat og það var lífið langt vekk frá bankanum, það er nýlagt að dælna svo er það yngast við þeir sem er langstvekk þeir sem er samanvíkur sumbar til þeim að skilja kvöða tvöðu sem er þessum fyrir mér uppi þeir skilja, ungjarna eins og skulda betala fjóri krón því að fá flottari krón. Og ég held að mamma rúmlega sjött fóa græðu að með þetta skal halda fram, sjött þeir sem